Möhtərəm əsəlmallar, ən birinci təqvalı olmaqda çağıram. Hər bir insan bilir ki, insanlar fərqlənir. Və görürsən, bəzi insanlar mömindir və bəzilər kafir, bəzilər münafiq və s. Və bunlar özləri də fərqlənirlər. Həm möminlər özləri də. Var zəif mömin, var güclü mömin. Ona görə Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhum buyurur ki, insanlar üç qismdir. Yəni, müsəlmanlar. Üç qismə bölür. Və birinci buyurur ki, alim, Rabbani olan alim. Rabbani alim. İkinci, elm tələbəsi, hansı ki nəcət yolundadır. Və üçüncü də, hardan hava gələndə ona tabi olan. Hansı ki elm nuru yoxdur. Ona görə. O, bu əsər uzundur, Əli ibn Əbi Talibdən, radiyallahu anhudan. Lakin bizim məqsədimiz xüsusən bu kəlmələrdədir. İnsanları necə Əli ibn Əbi Talib, radiyallahu anhu, bölür. Əli ibn Əbi Talibin fəziləti barədə ehtiyac yoxdur danışmaq. Çünki hamısı bilir onun kimliyin, amma bilir ki, o ən birinci İslamı qəbul edənlərdən biridir, uşaqlardan. Və bə, necə rivayətlərdə gəlir, 7 yaşdan 10 yaşın arasında olub İslamı qəbul edəndə. Həmçinin hamı bilir ki, o Peyğəmbər əsası əmsi oğlu idi. Fatıma radiyallahu anhın yoldaşı idi, həyat yoldaşı. Və Həsən və Hüseyn və Ummu Kulsum və Səhra Muhammed ibn Hənəfiyyə və qeyri övladlarının atası idi. Və Ömər ibn Xattabın qaynatası idi. Ona görə Ömər ibn Xattab nə qədər deyərdi? Deyərdi ki, əgər Əli olmasaydı Ömər həlak olardı. Ömr Abbas radiyallahu anhın deyir ki, əgər biz Əli ibn Əbi Talibə bir fitva eşidəndə dahi başqasından soruşmazdıq. Arxayın olaq. Bu sələfin elmi idi. Sahabələr, tabiinlər, kim olan yolunda da, əgər olan həyatına baxanda, ağıl sahiblər üçün orada ibrətlər var. Nəinki peyğəmbərlərin. Hətta alimlərin həyatında çoxlu ibrətlər var. Necə olar, elmə fikir verirdilər. Elmi hifz etdirdilər birinci. İndiki müsəlmanların halına baxanda, sələfin həyatından çox fərqlənir. Elm qiymət verilmir. Elm olub 2-3 kitab fəqət. Elm olub kim ərəb dili qutardı, bilir qutardı. Elm olub kim bir dənə gözəl şey danışdı, alim olub. Qabaq elm belə də öldü. Ona görə sələf uşağı birinci şəri dərsləri öyrətmək üçün ən birinci deyərdilər ki, gedib birinci Quran əzbərlər. Quran əzbərləyərdi. Sonra elm verərdin ona. Hətta nurlu olsun, bərəkətli olsun elm. Onun yəni bərəkətli idi elm. Onun yəni sələfin kitablarını oxuyanda, sələf yəni bizdən qabaqçıların, sahabələr, Peyğəmbər əsası sahabələr və kim olan yolundadır, indiyəcən. Olan kitabını oxuyanda nuru görürsən, ləzzət alırsan. Çünki ixlasla idi. Bərəkətli idi həmçinin elmləri. Onun yəni möhtərəm müsəlmanlar, necə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu insanları üç qismə bölür. Təbii ki, insanların çoxu ikinci qismi çox seçir. O vaxt ki, radiyallahu anhu buyurdu ki, insanlar üç qismdir. Və biri Rabbani olan alim, ikinci elm tələbəsi, hansı ki nəcat yoluna düşüb və üçüncü də cahil, hansı ki külək sadəcə bir dənə, balaca bir dənə budağa oxşayır. Balaca bir dənə xəfif bir külək gələn kimi onu əyir, apar özünə. Bu cahilin halıdır. Və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh orada səbəbin deyir, çünki elm nuru yoxdur. Yoxdur elm. Bilmir haqqı batıldan necə ayıra, ona görə. Və təbii ki, bu əsəri eşidəndə çoxsu özlərin birinci qismindən saymasalar da, lakin var bəzi səhvlər özlərin birinci qismindən aparır. İkinci qismdən sayı çoxdur. Baxmayaraq, üçüncü qism çox dərdindən atır, çox təəssüf. Bugünkü müsəlmanların vəziyyətinə baxanda. Çoxsu deyir, bəli, mən elm tələbəsiyəm, mən oxuyuram, mən bilirəm. Qəbulləmir, cahildir. Və lakin insan nə vaxt o ikinci təbəqədə olur? Nə vaxt? O vaxt ki, dörd dənə şərtlə olandan sonra. Ən birinci o şərtlərin biri, ən birinci möhtərəm müsəlmanlar elmi öyrənmək, tələb eləmək. Və elm deyəndə faydalı elm. Elm nə vaxt faydalı olur? O vaxt ki, Quran, sünnə və sələfin fəhmi ilə olsa, sələfin fəhmi ilə istinad olunsa. Və elm odur ki, yəni sələfin nə üçün? Çünki Quran, sünnə, sələfə ehtiyac var. Quran, sünnəyi başa düşmək üçün. Ona görə şair buyurur ki, Ələ ilmu mə kənə fihi qalə həddəsənə və mə sivə zəkə və sivəsə şəyatın. Elm odur ki, elm odur ki, demək ki, bir söz deyəndə filankes filankesdən, filankes filankesdən, filankes də filankesdəndir. Yəni, sələf istinad edib. Lakin bundan səvayı nə varsa, hamısı şeytan vəsvəsələridir. İkinci şərt, əgər istəyirsən, orta təbəqədə olmağa. İkinci şərt odur ki, elm öyrənəndə gələk ixlas ola. Başqa şey üçün öyrənməyəsən. Peyğəmbər sağlasan buyurur ki, kim elmi dünya üçün öyrənsə, insanları öz tərəfinə çəkmək üçün və ya cahillərlə mübahisə etmək üçün qiyamət günü cənnətin iyi gəlməz ona. Hansı ki, iyi 40 il yoldan gəlir. Və əksə, Əbu Davud oyunmaq rivayət edib və Şeyx Albani buyurub ki, səhihdir. Rahiməhumullah. Həmçinin ikinci təbəqədən olmaq üçün üçüncü şərt elmi öyrənən adam gərək birinci özü əməlləsin. Bax, sələfin həyatına əməllə kömək edirdilər özlərinə elmi öyrənməyə. Ona görə Vakil İbn-i Cavah o vaxt ki, biri şikayət edir ki, bəs əzbərləyə bilmirəm. Deyir ki, əgər əzbərləmək istəyənsə əməl et. Əməl et, rahat olacaqsən əzbərləməyə. Ona görə deyir ki, rahimullah, kim əgər hədis əzbərləmək istəyirsə əməl etsin, öyrənəcək. Yəni, sələf belə əzbərləyədilər, əməl etməklə. Ona görə ayələr də sahabələr fikir verəndə, ayələr də gələndə, 10-10 ayə götürərdilər, necə bir masa odaladı, Allah nəhə buyurur. 10-10 ayə götürərdi, əzbərləyərdi, əməl edərdi, sonra keçərdi öbürsə ona, sonra keçərdi öbürsə ona, o belə. Sələf belə idi. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, dördüncü şərt, hansı ki ikinci təbəqədə olmaq istəsən sən. Və bilginən ki, o elmi, öyrəndiyin elmi, əməl etdiyin elmi, ixlasla öyrəndiyin elmi, başqalarına öyrətmək. Ola ki, çox təəssüf ki, müsəlmanların vəziyyətinə baxanda üçüncü qismdəndir, yəni çoxsa cahildir. Ona görə görürsən, cahilin əlamətlərindən bir şey eşidib o saat gedmək onda onsa. Dəyiləşdirməmək, istinad eləməmək kitab və sünnəyə və ya istinad eləmək fəqət, baxın bax, sələfin yoluna, sələfin minhəcinə. Bu havanla gedməkdir. Və Əli bin Əbi Talib radiyallahu həmçinin qeyd edir səbəbin, çünki onlar elm nuru yoxdur ona görə. Və ayrə bilmirlər, haqqla batili. Bax, sələfin həyatına, vallahi ağıl sahibləri üçün orada ibrət var. Hansı alimin həyatını görsün, ibrətdir. Məsələn, mən istəyirəm qıssa, Abdullah ibn-i Mübarəkdən danışım biraz. Abdullah ibn-i Mübarək, rahiməhullah, necə Allah subhanətə adan qorxurdu, təqva sahibiydi. Allah subhanətə buyurur ki, İnnəmə yaxşallaha min ibadihil uləmə. Həqiqətən məndən alimlər qorxar. Nə üçün? Elmlərinə görə. Bilirlər, necə Allahdan qorxmaq lazımdır. Və ilə Əl-Vədullah ibn-i Mübarək misaldır. Qasim ibn-i Muhammed deyir ki, biz səfərdəydik. Və birdən öz-özümə başladım sual verməyə. Nə üçün Abdullah ibn-i Mübarək insanlar yanında belə hörmətlidir, məşhurdir? Öz-özünə fikirləşir. Qasib ibn-i Muhammed. Deyir, o namaz qılır, biz də qılırıq. O qıldığı namazı biz də qılırıq. O tutduğu orucu biz də tuturuq. O getdiyi həccı biz də etdik edirik. O etdiyi cihadı biz də edirik. Ola ki, nədir bu səbəb, nə üçün o belədir? Ola ki, deyir ki, bir gün səfərdə idi ona. Birdən elə oldu ki, şam söndü. Lab zülmət oldu, qaranlıq, gecə idi. Və tez axtardıq ki, o şamı bir təhər yandıraq. Və elə ki, yandırdıq, deyir, mən Abdullah ibn Mübarəki gördüm, gözləri yaş idi, saqqarı yaşanmışdı. Ağlamaqdan. Gördüm ki, subhanallah, zülmətdən ahirəti yada saldı, qəbir azabın. Qəbir zülmətin yada saldı. Mömin, hər şeydən ibrət alır. Fikir ver, Abdullah ibn Mübarəki, işıq söndü, fikirlər, o saat qəbir azabın yada saldı, qəbirdəki olan zülməti, ahirətdəki olan zülməti. Onda bildim ki, Allah subhanallah qorxduğuna görə, Allah subhanallah xuşusuna görə o məşrullaşır bizdən. Həmçinin başqa rivayətdə, necə Said, Süveyd ibn-i Said rəhəməhullah, buyurur ki, Abdullah ibn-i Mübarəkın Allah subhanallah qorxusundan danışır və deyir ki, Məkkədə bir gün gördüm ki, zəmzəm suyun götürdü əlinə, və qibləyə tərəf döndü və dedi ki, Allahım, dua eləyir, zəmzəm içəndən, içməkdən qabaq. Allahım, İbn Əbi Minvar dedi ki, o Muhammed İbn-ül Munkadirdən eşitdi, o da Cabirdən, subhanallah, duanı, hədisi, duanın, duada hədisi sənədlə deyir. O da Cabirdən eşitdi ki, bəs Peyğəmbər sallallahu deyib ki, kim zəmzəm suyu hansı niyyətlə içsə, o niyyəti qəbuldir. Və budur, ya Rabbi, mən içirəm bunu, məni qiyamət günü ateşdə eləmə, susuz eləmə. Qiyaməti fikirləşir, zəmzəm sunun içir. Təqva. Və həmçinin Nuaym ibn-i Hammad, rəhiməhullah, buyurur. Deyir ki, bir kişi Abdullah ibn-i Mübarəkın yanında dedi ki, mən dünən gecə bir rükətdə bir dənə Quran oxudum. Abdullah ibn-i Mübarək dedi, amma mən tanıyıram, bilin, bir dənə surəni səhərəcən oxudu. Əl-həkumut təkasur, təkasur surəsin. Səhərəcən onu oxudu, onu təkrarlayırdı. Və lakin özü idi, lakin demədim, mən idim. Və bu rivayətdən onun təqvası görsənə, mühtərəm insanullah. Həmçinin, Nuaym ibn-i Hammad, rəhiməhullah, deyir ki, onun təqvasından, o necə Allahdan qorxuydu və elm tələb edən idi və əhl-i xeyr idi. Deyir ki, o da evdə oturardı. Deyərdi ki, ya Abdullah ibn-i Mübarək, sən belə artıq laf insanlardan uzaq düşürsən və darıxmırsan məyə, o da deyərdi ki, mən evdə Rasul sallallahu və sahabilərlə otururam, olan kitablarla. Olarla darıxmaq olarmı? Və Şəxir Əl-Bəlxi deyir ki, rəhməhullah, deyir ki, həmiş Abdullah ibn-i Mübarək namaz qılandan sonra çıxıb gedirdi. Bir gün dedi ki, otur bizimlə, otur söhbət edir. Dedi, yox, mən gedirəm tabiinlərlə, sahabələrlə söhbət eləməyə, olanın əsərlərini oxumağa, hədislərini oxumağa. Sizlə nə var oturub? Oturdan ancaq qibətdən başqa işinə deyil. Və həmçinin mühtərəm müsəlmanlar, Əbu Vahb rəhiməhullah buyurur, özü də Əbu Vahb rəhiməhullah buyurur ki, Abdullah ibn Mübarəkin duaları qəbul idi, evliya idi, vəli, Allah subhanətən vəlilərindən biri. Bir gün keçir bir kör kişinin yanına və kör kişindən görüşəndə bilir ki, Abdullah mübarəkdir. Deyir ki, dua elə, ya Abdullah mübarək, dua elə, Allah subhanətə alə gözlərimə nuru göndərsin. Abdullah mübarək dua eləyir. Və Abu Vahb deyir ki, gördüm ki, artıq başladı görməyə. Allah subhanətə alə onun dualarını qəbul edirdi. Həmçinin mühtələm müsəlmanlar, həmçinin də neyinki alim idi, həmçinin əhli xeyirdi. Və gecələr təqva ibadət edir, həmçinin cihad olanda da iştirak edərdi. Təbii ki, həqiqi cihad. Ona görə şeir yazır, Fudeyl ibn-i Yadar və Fudeyl ibn-i Yad dostu idi onun. O Fudeyl ibn-i Yad alim idi, o da Məkkə Mədinədə ibadət edənlərdən idi. Döyüş meydanından şeir yazır ona. Deyir ki, Ya əbidül haramayn, ləv əbsartana, ləalimtə ənəkə fil ibadəti təl'abu. Deyir ki, ey dostum, ey iki haramda, yəni Məkkənə Mədinədə ibadət edən, əgər sən bizi görsəydin, bilərdim ki, sən ibadətlə orada oynayırsan. Və həmçinin Ubeyd ibn-i Süleyman, Məl-Mərvazi, rəhməhullah, deyir ki, döyüşlərin birindəydi Rumlularla. Artıq ki, qoşun görüşürdü və kafirlərdən biri çıxdı qabağı ki, birinci çıxardın, kim gələr mənim döyüşə? Və Abdullah ibn-i Mübarək üzünü örtdü bələnçi və dostuna dedi ki, heç kəsi demə mənə. Və çıxdı onu öldürdü. Və heç kəsi bilmədi, odur. Abdullah ibn Mübarək. Həmçinin başqa döyüşdə, rəhiməhullah, Abdullah ibn Sənan deyir ki, başqa döyüşdə kafirlərdən biri çıxır və tələb edir müsəlmanlardan, qabağa çıxsın və biri çıxır müsəlmanlardan. O kafir müsəlmanı öldürür. Sonra ikinci çıxır, onu yenə öldürür. Altı nəfər öldürür altı müsəlmanı. Abdullah Mübarək deyir ki, mən də onun yanındayam. Abdullah Mübarək deyir ki, üzünü örtür, deyir ki, səndən bir dənə xahişim olacaq, heç kəs demə mənə. Və çıxır qabağı. Onu öldürür və altı dənə kafirlərdən öldürür. Altı dənə kafirlərdən öldürür və kafirlərin qəlbinə qorxu düşür. Müsəlmanlar qalib gəlirlər. Və sonra rəhiməhullah deyir ki, Abdullah ibn Sənan, Abdullah Mübarək ölənə də heç kəsi demədim. Sözümü üstə dayanmışdım. Bəlkə öləndən sonra dedim ki, ey cəmat, o filan kəs Abdullah ibn Mübarək idi. Həmçinin kişi idi, mərd idi. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, rəhiməhullah həyatı faydalarla doludur. Rəhiməhullah həyatı faydalarla doludur. Həmçinin rəhiməhullah tacir idi və çox varlı idi. Ticarət edərdi. Və çoxu Allah yolunda sərf edərdi malın. Ona görə Fudeyl ibn İyada rəhiməhullah dostuna, o da alim idi. Dostuna deyir ki, bir gün Zəhəbi necə rivayət edir ona. Deyir ki, dedi ki, Fudeyl ibn İyada, ya Fudeyl, əgər sən, bir də sənin tələbənən olmasaydı, mən ticarət etməzdim. Əgər sən bir də sənin tələbənən olmasaydı, mən ticarət etməzdim, nəyimə lazımdır daha? Və mən ticarət edirəm, sənə kömək edirəm, tələbələri ki, elmin uğrun yayın. Rahiməhullah. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin miskinlərə çox böyük kömək edənlərdən idi. Və çox olan miskinlər də oturardı. Bu cür alim, Rabbani, alim həyatı, bu elə misaldır. Dənizdən bir-iki dənə damcı çıxartdıq biz. Belə bütün alimlərin həyatı, ibrətlərlə doludur sələfin həyatı. Hani bunun həyatı bizim həyatımızdan? Heç oxşayırmı? Hani elm öyrənən? Hani ixlasla elm öyrənən? Hani ixlasla elmi yavaş-yavaş düzgün mərhələrlə keçən hani? Yoxdur. Yox, nə qədər, ona görə müqayisə et sələfin həyatı ilə öz həyatı. Həmçinin möhtərəm insanlar bilmədiyi şeylər danışmazlar. Bax, İmam Malik, rəhiməhullah, Əndəlusdan, İspaniyadan biri gəlir, indiki İspaniyadan, gəlir biri 42 dənə sualla İmam Malikin yanına, göndərilir ki, ged, Mədinədə bir dənə alim var, ged ondan soruş bu sualları. Gəlirlər İmam Malikin yanına, İmam Malikin yanına deyir ki, 42-dən ikisinə cavab verir. İki dənə sual. O bir sənə deyir ki, bilmirəm. Deyir ki, Subhanallah, bu Endülüsdən gələn kişi deyir ki, ne gəndiyim Endülüsdə, İspaniyada gəlmədiyim? Deyir ki, get deyinə ki, İmam Malik, deyir ki, bilmirəm. Subhanallah, yaxşı ki, bizdən soruşmayın. 40 dənəsində yox, 100-nə cavab verərdi. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, ona görə Qazali, rəhiməhullah buyurur, əgər insanlar bilmədiyi şeylərdə sussaydılar, ixtilaf olmazdı. Əgər insanlar bilmədiyi şeylərdə sussaydılar, ixtilaf olmazdı. Bu ixtilaf var, hamısı səbəb nədir? Bilməməzliyidən biri danışır belə, biri danışır belə, biri danışır belə. Şeytan qapıları açılır və şeytan oturur kürür. Ona görə hələ sələfin həyatı belə idi, möhtərəm müsəlmanlar. Həmçinin İbn Teymiyyə, nə qədər məsələlər var. İbn Teymiyyə, nə qədər misallar var, təfsirdə soruşurlar deyib bilmirəm. Hansı ki, bir dənə təfsirdə 100 dənə təfsirdə, bir dənə ayə görə 100 dənə təfsirə baxırdı. Bir dənə ayə baxan, bir dənə ayə görə 100 dənə təfsirə baxan, sonra bəzi ayələrdə deyib bilmirəm. Bizim təfsirçilərə var. Allahu akbar. Görünlə oraya biz sələfin həyatından uzaq. Və həmçinin insan, mümin adam daimə özünü naqis görməlidir Allah subhanahu qarşısında. Heç var xain olma. Heç sıxdım, artıq mən cənnətə vacibdir mənə, və ya mən aliməm, və ya mən qutardım, mən haqqı başa düşdüm, və s. və s. Daim özünü naqis gör və öyrənginə, ən birinci lakin ixlasla, ən düzgün mərhələrlə gedə-gedə, və belə Allah subhanahu görə kömək edir onlara. Ona görə şair buyurur ki, وَمِنْ عَجَبُ الْأَشْيَا أَنَّكَ لَا تَدْرِي وَأَنَّكَ لَا تَدْرِي بِأَنَّكَ لَا تَدْرِي Və ən təəccüblü şeylərdən də biri odur ki, sən bilmirsən. Bilmirsən ki, sən bilmirsən. İnsan gələk özün böyük aparmaya və Gör özünü nafis görər. Bir şey eşidəndə, bir şey məsələ öyrənəndə onu dəyi öyrənmək lazımdır. Hələ üzdən götürür, hələ hökmlərdən daha danışmır. Bax sələfin həyatına, özünü müqayisə elə. Və bu bütün alimlərin həyatıdır, möhtərəm müsəlmanlar. Hamısında ibrətlər var, lakin ağlılar üçün, ağıl sahibləri üçün, hansı ki faydalana, lakin ağlı olmayanlar üçün fayda yoxdur. Həmçinin peyğəmbərlərin həyatı, həmçinin sahabələrin, tabiinlərin və çalış, elm öyrən, elmin ixlasın olsun, çalış özün birinci əməl elə və çalış başqalarını yetir. Bu elmi Allah subhanətə nurun, lakin ədəblə, hikmətlə, qəzəblənməməklə və insanlara xeyr istəməklə, Peyğəmbər salsan buyurur ki, Əli bin Əbi Talibə, baxmayaraq döyüşdədir, hücuma gedir Əli bin Əbi Talib, radiyallahu anhu, ola ki, Rasul salsan fikir görür nə deyir? Demək, ged, öldür oları, deyir ki, əgər sən səbəb olsun biri İslama gəlsə, döyüş vaxtı deyək, əgər sən səbəb olsun biri İslama gəlsə, dünyada ən qiymətli şey varsa ondan da sənin üçün xeyrindir. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu taala bizi ona xalis ibadət edənlərdən etsin. Allah subhanahu taala bizi haqqı başa düşənlərdən etsin ya Rabb. Allah subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanahu taala bizim ölkəmizi, həmçinin müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qorusun. Allah subhanahu taala kim xəstəsi var, Allah subhanahu taala ona şəfa versin ya Rabb. Allah subhanahu taala kimlər cümə namaz qılır, Allah subhanahu taala xətadan, bəladan qorusun. Allah subhanahu taala bizim məscidi və cəmaatımızı münafıqlərdən və münafıqlərə oxşayanlardan qorusun ya Rabb. Aqulu haza və astaghfirullah li və lakum və sair muslimin min kulli zəm. Astaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim.